Rádio Praha, zprávy.
Jedovatý metanol má na svědomí další mrtvé. Vláda zakázala prodej tvrdého alkoholu ve stáncích. Prezident vetoval zákon, jímž chtěla vláda dostat děti z ústavu. Den před 80. narozeninami zemřel herec Radoslav Brzobohatý. U zpráv Rádia Praha vás vítá Zdeňka Kuchyňová. Další mrtvé má na svědomí jedovatý metanol. Na otravu po vypití alkoholických nápojů už u nás zemřelo do středy večer 16 lidí. Dalších zhruba 30 jich je se závažnými zdravotními problémy v nemocnicích a stále přibývají nové případy. Vláda také kvůli současné situaci zřídila krizový štáb a vyhlásila dočasný zákaz prodeje tvrdého alkoholu ve stáncích. Zakázáno je rozlévání a prodej lihovin typu destilátu a tuzemáku s obsahem alkoholu nad 30%. Nařízení platí okamžitě. Mnozí prodejci však krátce po vyhlášení zákazu o něm neměli ani tušení, jako třeba na sídlišti v Jihlavě nebo v Příbrami.
Já o tom třeba vůbec nevím.
Já si myslím, že to je nesmysl, že vlastně s tím skončí i nějaký stánky určitě. A je to nesmysl hlavně z toho důvodu, že vlastně všichni odběratele z těch stánků berou stejně ve velkou obchodech, odkaď vlastně tady ty alkoholy špatný pocházejí, že jo. Takže by se to spíš mělo hlídat v tady těch centrech, kde začíná ten prodej.
Vláda také obyvatele vyzvala k tomu, aby nikdo nepil alkohol, u kterého si není jistý jeho původem, a podezřelé destiláty raději zlikvidovali. Premiér Petr Nečas vyjádřil soustrast rodinám všech obětí a zdůraznil, že vláda a úřady dělají všechno proto, aby původ jedovatého alkoholu vypátrali a zabránili dalším otravám.
Já chci jednoznačně ujistit českou veřejnost, že stát aktivizoval všechny své represivní i kontrolní složky. V tuto chvíli jsou na nohou tisíce policistů, celníků, pracovníků různých inspekčních orgánů, kteří se snaží zastavit šíření tohoto jedovatého alkoholu.
Vláda dnes podle očekávání přerušila projednávání návrhu státního rozpočtu na příští rok. Schvalování rozpočtu přitom komplikuje odpor 6 poslanců vládní ODS ke změnám daní, například ke zvýšení daně z přidané hodnoty. Ministerstvo financí totiž počítá se schodkem 100 miliard korun, jehož dosažení je podmíněno právě schválením navrhovaných daňových změn. O rozpočtu chce vláda rovněž jednat s odbory a zaměstnavateli. Vláda přerušila také jednání o energetické a surovinové koncepci, která v příštích letech spoléhá na větší využití jaderné energie. Prezident Václav Klaus dnes podepsal novelu, která zpomalí růst penzí v příštích 3 letech. Prezident tak nevyhověl přání sociálních demokratů nebo Rady seniorů České republiky, aby novelu o důchodovém pojištění vetoval. Penze se budou podle zákona po 3 roky valorizovat o třetinu růstu cen a třetinu růstu reálných mezd. Prezident naopak vetoval novelu zákona o sociálně právní ochraně dětí, která měla podle záměru vlády dostat děti z dětských domovů do náhradních rodin. Podle hlavy státu byl ale zákon přijat pod tlakem mezinárodních institucí, které Česko za vysoký počet dětí v ústavních zařízeních kritizovaly. Norma navíc prý vyvolala obavu zrušení kojeneckých ústavů a dětských center i z toho, že by nemuselo být dost pěstounů. Posloucháte zprávy Rádia Praha. Evropská unie by se měla více integrovat a vyvíjet směrem k federaci. Ve svém výročním projevu na půdě Evropského parlamentu ve Štrasburku k tomu vyzval předseda Evropské komise José Barroso. Na projev reagoval prezident Václav Klaus, který ideu směřování Evropské unie k federaci odmítl. Ocenil jen to, že údajně poprvé nahlas přiznal skutečné cíle příznivců dalšího prohlubování evropské integrace. Češi zadržení za údajnou špionáž zůstávají v řeckém vězení. Podle stávající obžaloby jim hrozí 5 až 20 let vězení. Vývojáři videoher z českého studia Bohemia Interactive byli prý na dovolené a vedení firmy věří, že jde o velké nedorozumění. Češi prý na ostrově Limnos bez povolení fotili vojenské objekty. Na Šumavu přijeli 2 zástupci Evropské komise, kteří mají posoudit, zda správci Národního parku při boji proti přemnoženému kůrovci neporušili evropské směrnice na ochranu přírody. Prohlédnou si přímo v terénu místa zásahu i lokality zničené kůrovcem. Setkají se také svědci, zástupci občanských sdružení a se starosty šumavských obcí. Na vše mají v součtu jen několik hodin. Den před 80. narozeninami zemřel herec Radoslav Brzobohatý. Lidé si ho budou pamatovat hlavně díky rolím ve slavných filmech z 60. let jako Atentát nebo Ucho. Oblíbená je i komedie Sněženky a Machři. Přes 30 let působil v divadle na Vinohradech. Založil si také vlastní scénu divadlo Radka Brzobohatého. Zřejmě jeho nejznámější je role Sedlák František, který v 50. letech nechce vstoupit do družstva ve filmu Všichni dobří rodáci.
Přesvědčování bylo už dost. Družstvo má dosud přes 2 miliony dluhů a Zejvala je sběratelem funkcí. Za sebe i přítomné ne.
Nálada po odvolání ředitele v Národním divadle je stále napjatá, nesklidnila ji ani diskuze zaměstnanců s ministryní kultury Alenou Hanákovou z TOP 09. Z emotivního jednání nakonec vyplynulo, že si vedení divadla zvolí své zástupce, kteří budou nadále s rezortem jednat o výběru nového ředitele. A jaké je počasí? Zataženo s deštěm, trvalejší srážky na východě Moravy, teploty 12 až 16 stupňů, na Moravě a ve Slezsku 9 až 13 stupňů Celsia.
Profesor Jan Švejnar oznámil, že se prezidentských voleb v Česku nezúčastní. Co to znamená pro další kandidáty historicky první přímé volby hlavy státu v České republice? To bude úvodní téma publicistické části našeho dnešního vysílání. V anketě Zahraniční Čech roku dnes představíme českého spisovatele žijícího ve Francii Milana Kunderu. Dozvíte se také, o čem píší středeční české deníky, a v kulturní rubrice připomeneme jubileum indického básníka Rabindranatha Thakura, jehož dílo mělo v Česku mimořádný ohlas. Uslyšíte, jaké akce se chystají. Hezký poslech Rádia Praha přeje Milena Štráfeldová. Čechoameričan Jan Švejnar nepůjde do prvních přímých prezidentských voleb v České republice. Světově uznávaný ekonom, který v roce 2008 těsně prohrál v prezidentských volbách proti Václavu Klausovi, v úterý ukončil dlouhé týdny dohadu a oznámil, že se letošních voleb nezúčastní. Chce se věnovat své akademické kariéře na Kolumbijské univerzitě v New Yorku a vedení tamního prestižního centra pro globální hospodářskou politiku. Ve svém prohlášení uvedl, že se chce i nadále aktivně podílet na veřejném životě v Česku. Co toto rozhodnutí znamená pro další prezidentské kandidáty, především pro dosavadní favority voleb Jana Fischera a Miloše Zemana? Na to jsme se zeptali politologa ze Západočeské univerzity v Plzni Lukáše Valeše.
Já se domnívám, že pro ostatní kandidáty se vlastně vůbec nic nemění. Ty důvody, které k tomu profesora Švejnara vedly, mohly být osobní, mohly to být i důvody naprosto pragmatické. Těch voličů, kteří by podpořili právě Jana Švejnara, těm se nabízí celá řada alternativních kandidátů s podobnou orientací vysokoškolsky vzdělaných a podobně. Čili myslím si, že těch nezávislých kandidátů už je téměř přehršel, a tudíž Jan Švejnar by ani v tuhle chvíli už neměl nějaké výraznější šance, čili to jeho odmítnutí vstoupit do přímého prezidentského klání je celkem pochopitelné.
Přesto mu nicméně i ty poslední průzkumy, samozřejmě velmi předběžné, dávaly ještě relativně slušnou šanci, pohyboval se dokonce v těch předpokladech někde na 3., 4. místě. Komu tedy podle vás ty hlasy mohou připadnout?
Já se domnívám, že ten přesun hlasů, vzhledem k tomu, že i pan profesor Švejnar se vymezoval jako spíše nezávislý kandidát, půjde ve prospěch Jana Fischera. Nicméně vzhledem k tomu, že jeho původní tedy stranou, která ho navrhovala předchozí prezidentské volby, byla sociální demokracie, nelze vyloučit, že část hlasů převezmou i oba levicoví kandidáti, to znamená jak Miloš Zeman, tak částečně i třeba Jiří Dienstbier. Ale možná spíš odstoupení na Švejnara bude pro ty ostatní kandidáty znamenat, že skutečně o to vítězství v volbách se poberou oba dva nejvýznamnější kandidáti, to znamená Miloš Zeman na straně jedné, Jan Fischer na straně druhé. Čili nemyslím si, že by to Švejnarovo odstoupení významným způsobem zvýhodnilo některého z nich, ale posílí oba ty dva v jejich ambicích oproti tomu takzvanému zbytku pelotonu.
Poslední otázka, samozřejmě s vědomím, že je silně spekulativní. Podle vás, co by případně Jan Švejnar jako hlava státu mohl přinést do české politické kultury nebo na českou politickou scénu?
Určitě věcnost. Jan Švejnar měl podle mého názoru dva základní pozitivní body pro tu prezidentskou volbu. Za prvé, jak už jsem říkal, věcnost, která je daná jeho akademickým prostředím. Bylo možno očekávat, že Jan Švejnar skutečně bude kandidátem, který bude směřovat spíše k nějakému stmelování společnosti, nebude jako současná hlava státu vést k nějaké polarizaci, ať už názorové ve společnosti, nebo například otázka zahraniční politiky. A druhá věc, kterou myslím, je docela škoda, že se tady neuplatní, to je ten vklad amerického působení. Jan Švejnar byl člověk, který dokázal velmi úspěšně se etablovat v zahraničí po své emigraci a ta americká zkušenost, takový ten světový rozměr, by se České republice v dnešní globální světě určitě hodil.
Podobný názor má i Čechoameričan Martin Jan Stránský, lékař, publicista a rovněž poradce profesora Švejnara v chystané prezidentské kampani.
Myslím si, že v případě, že by se stal tím prezidentem, určitě by měl mezinárodnější přístup týkající se jak naší domácí politiky, tak politiky, co se týče Evropské unie a zahraničí. Neříkám, že ostatní kandidáti by se o to taky nepokoušeli, ale myslím si, že jeho přístup by byl skutečně světový a byl by vyvážený a hlavně by pracoval na tom, aby odboural jakoukoliv nervozitu, co se týče české pozice a Evropské unie. Vím, že jeho taky velice zajímalo to, aby začal v naší zemi otevřený dialog týkající se české národní identity a naší budoucnosti v Evropě.
I v dnešním vysílání pokračuje anketa Českého rozhlasu a České televize Zahraniční Čech roku 2012. Dnes vám v ní Robert Mikoláš představí Milana Kunderu, zřejmě nejznámějšího a nejpřekládanějšího českého spisovatele ve světě, který dnes žije ve Francii.
Děkuji za udělení této ceny.
Obrovský potlesk si na letošním mezinárodním filmovém festivalu v Karlových Varech vysloužil herec Josef Sommer, který v minulosti exceloval mimo jiné i ve slavném, i když dlouho trezorovém filmu Žert, natočeném podle prvního Kunderova románu, vydaného v roce 1967. Románu, který svého autora vynesl do pomyslné síně slávy.
Klíčovým slovem, které vystihuje celou Kunderovou románovou tvorbu, je vlastně to slovo žert, protože Kundera je krásným příkladem intelektuála, který si uvědomuje, že život by se nedal žít a dějiny by se nedaly strávit, kdybychom k ním nepřistupovali s jistou dávkou ironie.
Říká šéfredaktor Literárních novin Petr Bílek. I Kundera považuje za stěžejní část vlastní tvorby právě romány, které podle expertů představují významný příspěvek k vývoji tohoto žánru vůbec. Přesto do světa literatury vstoupil už na začátku 50. let minulého století, kdy debutoval básněmi, konkrétně sbírkou nazvanou Člověk zahrada širá. A i když knihy či hry z počátečního tvůrčího období později odmítl počítat do svého relevantního díla, poezii jako takovou hodnotil ještě v roce 1968 těmito slovy.
Poezie není jen opojná závrať, ale i ostře bodající křemen. Obojí se spojuje. Ta tíživá svízel i ten voňavý svízel. Obojí splývá.
Pravda, dnes je Kundera oceňován právě za romány, kromě Žertu, především za dílo nazvané Nesnesitelná lehkost bytí.
Kunderovo dílo vlastně má velikou zásluhu na tom, že to, co bychom mohli nazvat českým příběhem, se stalo evropským příběhem, protože osud české kultury, osud českého národa, který ve 20. století zápasil s velkou východní totalitní mocností, Kundera přetavil v metaforu Evropy jako celku, tradice evropské kultury, která je ohrožována nejrůznějšími globalizačními, totalitárními a jinými tlaky.
Vysvětluje Petr Bílek. V rodné zemi však diskusi o Kunderovi v roce 2008 rozpoutaly nikoli jeho knihy, ale informace o údajném podílu na zatčení západního agenta Miroslava Dvořáčka v 50. letech, což Kundera rezolutně popírá.
Podrobnější pohled ukázal, že ta záležitost je složitější a že není tak jednoznačná, jak v té první fázi byla prezentována, nicméně autora to velmi ranilo, byla to pro něj rána, ze které se dosud vlastně pořádně ani nespamatoval a sformovalo to jeho velmi odtažitý přístup k našim domácím poměrům.
Dodává šéfredaktor Literárních novin Petr Bílek.
Pokud chcete dát svůj hlas v anketě Zahraniční Čech roku právě Milanu Kunderovi, můžete tak učinit na webové stránce www.zahraničnicech.cz. Můžete ale také poslat SMS-ku ve tvaru ZC mezera 13 na telefonní číslo 907 77 04. Vítěz naší ankety bude vyhlášen 28. září. Jejím partnerem jsou společnost Lasvit a Týdeník Rozhlas.
Posloucháte Rádio Praha.
A v našem vysílání je teď čas vyhrazený pro krátký výběr z českých deníků. Ty s datem 12. září pročítal Vilém Faltýnek.
Jedovatý patok ukázal na selhání kontroly potravin, píše Mladá fronta dnes na téma otrav metylalkoholem. Podle deníku se dal nějaký podobný průšvih očekávat. Tolerance k častému porušování pravidel bezpečnosti potravin a velmi mírné tresty dodávaly šizuňkům odvahu a pocit nepostižitelnosti. A nyní za to platí nevinní lidé životy a trvalým poškozením zdraví. Deník připomíná, že podobně nebezpečné jako metylalkohol můžou být například i zkažené potraviny. Česko podle něj nepatří mezi státy s velmi vysokým zdaněním alkoholu. Stále je však u nás daň poměrně velká, dvakrát vyšší než nařizují unijní předpisy, takže se podvody vyplatí. Důsledné vybírání daně od legálních výrobců pak samozřejmě vede k černému trhu s lihem a k ilegální výrobě a dovozu ze zahraničí. Komentátor předpokládá, že prodejci v této aféře a zejména výrobce budou dopadeni a zaslouží tresty. Co by však mělo být základním závěrem tragické aféry, je reforma kontroly kvality potravin, rozmetání současného byrokratického systému a vznik jednotné, akceschopné a efektivní instituce. Hospodářské noviny komentují výrok premiéra Petra Nečase, že módní politické projevy jako podpora dalajlamismu nebo ruské punkové skupiny Pussy Riot škodí českému exportu do Ruska a Číny. Deník připomíná, že prvním západním politikem, který přijal dalajlámu, byl v roce 1990 Václav Havel. Pokud známo z oficiálních vládních statistik, píše deník, český vývoz do Číny roste za poslední roky zhruba o 30%. Člověk by čekal, že po 22 letech tak nezodpovědného dalajlamismu od nás Čína nekoupí ani hřebík a nezboží za 1,75 miliardy dolarů za rok 2011. Snad by mohlo premiéra uklidnit alespoň to, čteme dále, že v nelehké dalajlamistické době dokážou někteří ukázat Číně vlídnější tvář. Třeba první dáma Livia Klausová a místopředseda Senátu Zdeněk Škromach, kteří v létě ve službách PPF přivezli do Číny animovaného krtečka, který by měl rozářit oči tamních dětí a úředníků, až budou rozhodovat o celostátní licenci na splátkový prodej pro Home Credit. Deník se ptá, co víc bychom měli pro Čínu podle premiéra ještě udělat. Doba je zlá a na někdejší ideály je čím dál míň místa. Je si ale Petr Nečas skutečně jistý, že je potřeba je takhle ponižujícím způsobem vyměnit za spokojenost sponzorů klidného důchodu hlavy státu? A ví už, co asi tak budou žádat příště? Uzavírají otázkou Hospodářské noviny. Mladá fronta dnes komentuje rozhodnutí Jana Švejnara nekandidovat v prezidentských volbách. Řekl si, že raději bude obyčejným profesorem ve velkém světě, než hlavou zapadlé provincie. Pro něj je to asi dobře, pro provincii je to škoda. Podle deníku máme dnes tedy reálné kandidáty jen dva. Jana Fischera a Karla Schwarzenberga. Miloš Zeman pro mě reálný kandidát není, píše komentátor, i když může nakrásně zvítězit. Představuje totiž pozůstatek nemravné opoziční smlouvy, která má z velké části na svědomí hnusnou avantýru biznisu s politikou, ochromenou justici a vyděšenou policii. Jan Švejnar mohl být dobrou alternativou. Proti němu mluví podle deníku jen neskušenost s reálnou politikou. To, že vzdává, je typické pro Česko. Talentovaní odborníci se do politiky nehrnou. Jako prezident mohl dát Švejnar příklad, že o věci veřejné se lze starat slušně, nezištně a odborně. Oscarový režisér Jiří Mencel dotočil po 6-leté pauze svůj nový film Sukničkáři, informuje deník Právo. Film, který divákům poodhalí svět opery bez pozlátka a nabídne příběh o lásce k opeře a k operním pěvkyním, se natáčel z velké části v Táboře v divadle Oskara Nedbala. K přestávce mezi filmy režisér Právu řekl: já se do natáčení moc nehrnu. Až na základě iniciativy a velkorysosti producenta Adriana Sarbu jsem si mohl sestavit tým kolegů, kteří pro film připravili opravdu dobré zázemí. Mám chuť vrhnout se do dalšího filmu co nejdřív, jen najít dobrý námět.
A já jen dodám, že tyto i další články si můžete přečíst na našem webu www.radio.cz. Indická ambasáda v České republice se rozhodla připomenout 150. výročí narození filozofa a všestranného umělce Rabindranáta Thakura. Uspořádá na podzim dva koncerty s využitím Thakurovy básnické tvorby a také putovní výstavu jeho výtvarného díla, ukázku ojedinělého spojení evropské a indické tradice. Podrobnosti má Vilém Faltýnek v dnešní rubrice.
Kultury.
Rabindranát Thakur byl bengálský spisovatel, autor poezie, povídek i divadelních her, který kromě toho také komponoval hudbu a maloval. V neposlední řadě byl Thakur činný i jako pedagog a filozof a propagátor nezávislosti Indie a indického kulturního dědictví, hlasatel zbližování východu a západu. V roce 1913 získal Nobelovu cenu za literaturu za sbírku básní Gitanjali. Thakur se narodil 6. května 1861 v Kalkatě. Na připomenutí kulatého výročí ale není nikdy pozdě. Přichází-li ambasáda s myšlenkou oslavy nyní, potvrzuje se tím fakt, že inspirací bylo spontánní setkání indického velvyslance Venkatesana Ashoka a indického dirigenta Debashiše Chaudhryho.
This is an idea which was born...
Tento nápad se zrodil krátce poté, co jsem se zde setkal s Debashišem Chaudhrym.
Říká velvyslanec Ashok a dirigent doplňuje.
Vzniklo z naše konverzace, z našem nápady. Je to unikátní a musím říct, že podle moje znalosti v Evropě nebyl a není zatím nějaký taková plánovaný akce, protože ty indický dirigenty jsou taky hodně málo.
Chaudhry vystudoval v roce 1999 Pražskou konzervatoř a stal se prvním indickým dirigentem v Čechách.
Debashiš Chaudhry reprezentuje setkání Evropy a Indie, studoval západní hudební tradici a působil na více místech v Evropě a Americe.
V dramaturgii a pod taktovkou Chaudhryho se uskuteční dva koncerty. První v Betlémské kapli v Praze 6. října a druhý 21. listopadu v aule Gong Dolní Vítkovice v Ostravě. Jak vysvětlil dirigent, program bude mít dvě části, jednu thakurovskou a druhou českou.
Bude tam česká premiér, skladba Prán. Prán je podstatně dech, život. Bez dech život neexistuje. To je pro a kapela sbor, spíšený sbor, kolem 20 minut délka to má. A to je moderní skladba, minokvore. Úplně moderní skladba komponovaná teda.
Kterého autora?
Bernd Frank. A potom je John Eldon Carpenter, americký skladatel, kdo skladal o písnička Gitanjali Primo. Celý řada písně pro klavír a zpěv. On to napsal a to je od 1911, mám pocit, to byl vytištěný, ale zase to už není vytisku. Jsem vybral pár a taky budu dělat ten aranžment pro orchestra, ten orchestrální verzit. Potom na pražský koncert bude tam Mozart Abendlid a Misericordias Domini. Krátký skladba jsou, ale výborně taková kontrast mezi to Bernd Frank a Mozart. Potom je Reinbergov Abendlid zase jenom pro sbor. Gitanjali Kapitě a 7. symfonie od Beethoven. To je ten pražský program, protože máme menšího orchestra i menšího sbor, menšího aula. A v Ostrava to bude podobný thakurovské písničky a Prán. A pak bude Čajkovský klavírní koncert. a potom nově světská symfonie, protože to jsou pro větší orchestra a taky tam bude hrát můj manželka na klavír, takže a ona je Češka.
Proč je ta dramaturgie v Ostravě jiná?
Protože ten aula je daleko větší, to orchestra taky je větší a tam 1500 lidí můžou být, takže my jsme si vybrali trošku větší spojení určitě, protože Dvořák Nový světská, to je taky člověk, kdo byl inspirován o co viděl, co cítil na Novýho svět. Tak Bernd Frank taky, co on cítil v Indii, on to prostě napsal do téhle skladba. Takže je to větší orchestr, větší prostor, tak větší skladba.
Bernd Franke je současný německý skladatel, který při svých cestách poznal Asii osobně a takto inspirované vokální dílo Prán uvedl při příležitosti výročí přímo v rodném Thakurově domě v Kalkatě. Čeští posluchači ho uslyší v premiéře. Z českých skladatelů byl Thakurovým dílem ovlivněn například Leoš Janáček. Při jeho návštěvě Evropy se dokonce osobně v Praze setkali. Krátce na to pak Janáček zhudebnil Thakurovu báseň Potulný šílenec.
Potulný šílenec hledá zlatotvorný kámen. Nosině suchané, výhudé zaprášené, zaprášené. Tělo vyhublé s tím. I pevně sevřený, jak veře jeho srdce, pranoucí oči, jak lampa světlušky, hledající druha. Sen jim hučel nekonečný okeán, žvavé vlny prakavěry, neustále vyprávělých poskrytých pokladech.
Vysmívající se nevědomosti, spěšné zásadství jejich hovoru.
Říkáte, že je to autor vašeho srdce a že je to autor, který vlastně žije v celém kraji. A teď, já když si udělám jenom paralelu s našimi autory, kteří se narodili před 150 lety, tak bych těžko hledal někoho, kdo by tak jako hýbal českou kulturou nebo českou veřejností. Tak možná vy mě zkuste vysvětlit, čím je ten Thakur pro vás tak významný.
Na tenhle otázek já jsem sám přemyslel ráno, čím můžeme vyrovnat Thakur tady z Čechák, ale... Já myslím, že je to těžký vyrovnat v Čechách, protože v Čechách, i když prostě chodíte v ulici a vedle vás stojí nějaký minister, vy nebudete naprosto začínat to klonit a podepsat, dejte mi autogram nebo co, to vnímáte úplně jako jiný člověk. A v Indii je trošku jiný. Jakmile člověk je trošku známý nebo dělal něco, Thakur dělal tolik, tak i když stojí vedle vás, vy budete prostě vidět dvakrát zádu a budete ho modlit hned, nebo pozdravit. Tenhle, myslím, že dělá hodně ten atmosfér, na který je možnost zůstat ta jeho odkaz, jeho legacy a tak dále. V Čechách je to těžký tohodle, ale můžu vás vysvětlit třeba, jestli pojedete do Salzburg a vidíte tam Mozart všude. Tak je to tak. Je to taková podobný věci.
Nebudou to ale jenom koncerty, čím indická ambasáda připomene Thakurovo dílo. Budou to také jeho v Čechách naprosto neznámé malby, které prozrazují silný vliv evropské tradice, originálně kombinovaný s tradicí indickou. Velvyslanec Venkatesan Ashok vysvětlil.
Thakur was a musician, he was also a painter.
Thakur byl muzikant a byl taky malíř. Některé jeho obrazy byly objeveny až po jeho smrti. Byly to nejen obrazy, ale i skici a další umělecká díla. Uvědomovali jsme si, že je velmi složité vyvážet je mimo Indii. Vláda proto rozhodla o jejich digitalizaci. Byly oskenovány a vytištěny a to, co my uvidíme, budou oskenované a digitalizované obrazy těchto maleb. Další výhoda je, že se nebudeme muset bát, že se poškodí, nebudeme mít náklady s pojištěním a podobně. Ale ty obrazy jsou jinak identické a zůstanou v našem vlastnictví, takže je budeme moci vystavit i jindy a jinde.
Jejich první výstava bude zahájena 15. října v Karolinu Univerzity Karlovy a potrvá do 11. listopadu, kdy se přesune do Pardubic.
Naše dnešní vysílání končí. Ze studia se loučí Milena Štráfeldová. Brzy zase naslyšenou.